Heippa! Tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tässä podcastissa me käydään läpi mielenkiintoisia rikostarinoita ympäri maailman. Ja aiemmin lähinnä ollaan pysytty tuolla USA:n puolella, mutta tänään me mennään Ranskaan. Ja tämä tuskin kovin monelle on tuttu tapaus, mutta Ranskassa tämä on kuulemma vähän niin kuin meille on joku Ulvilan surma, että kaikki tietää tästä tapauksesta. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoista aina kuulla, että mitkä tapaukset tuolla ulkomailla on niitä, joista kaikilla on mielipide. No, Ranskassa se tapaus tunnetaan itse asiassa nimellä tapaus Gregory. Ja tämä Pohjois-Ranskassa tapahtunut tragedia järkytti koko maata 80-luvulla. Tässä vaiheessa se on kummitellut ihmisten mieliä jo 35 vuoden ajan. Nyt mä varoitan jo etukäteen, että tässä tarinassa tulee olemaan paljon ihmisiä ja sukulaisia, ja mä yritän mahdollisimman selkeästi kertoa tästä, mutta tämä vaatii ehkä hieman enemmän keskittymistä kuin normaalisti, kun on näin monia epäiltyjä ja ihmisiä mukana. Myöskin varoitan, että aihe pyörii lapsiin kohdistuvan väkivallan ympärillä. Eli Gregory Villemain oli 4-vuotias, kun tämä tapahtui. Hänen vanhempansa olivat 26-vuotias Jean-Marie ja 24-vuotias Christine Villemain. Gregory on ehkä maailman söpöin pikkupoika, jolla on varmasti ollut osansa siihen, että miksi tämä on ollut niin paljon mediahuomiota herättänyt tarina. Tämä pienen hymyilevän pikkupojan naama on ollut niin monien lehtien kansissa Ranskassa, että siellä häntä pidetään tavallaan koko kansan tämmöisenä symbolina viattomuudesta. Gregory oli läheisten mukaan iloinen ja helppo lapsi. Mutta siitä huolimatta, että Villemainien perheellä oli hyvät työpaikat ja onnellinen pieni poika, heidän elämää oli varjostanut todella synkkä piirre jo pitkään. Nimittäin Gregorin vanhemmat olivat jo vuosien ajan saaneet anonyymilta soittajalta ahdistavia puheluita. Näissä puheluissa tämä henkilö uhkaili kostavansa Gregorin isälle, Jean-Marielle. Tämä uhkailija selkeästi myös oikeasti tunsi jotain kautta tämän perheen, koska hänellä oli informaatiota liittyen heidän sukulaisiin ja perhe-elämään. Nämä vanhemmat olivat onnistuneet äänittämäänkin osan näistä puheluista, mutta ammattilaisetkaan eivät ole osanneet tehdä äänen perusteella mitään varmoja päätelmiä. Joidenkin mielestä tämä on miehen ääni, joidenkin mielestä se kuulostaa naiselta, joka yrittää kuulostaa mieheltä. Ja mä löysin yhden tämmöisen ääniviestin, joka oli tallennettu, jonka mä voisin teille soittaa. Tämä kestää 10 sekuntia, jos haluat klipin skipata. Pahoittelut äänenlaadusta. Eli mun mielestä tämä kuulostaa siltä, että joku, jolla on just korkeampi ääni, yrittää saada äänensä kuulostamaan käheämmältä ja matalammalta kuin se oikeasti on. Mä soitin tämän äänitteen yhdelle ihmiselle, joka ei tiennyt tästä tapauksesta mitään, ja kysyin hänen mielipidettä. Hän sanoi heti, että ihan selkeästi naisen ääni. Olisi mielenkiintoista kuulla myös, mitä mieltä te ootte. Mä Google-kääntäjän avulla yritin vähän kääntää tätä erittäin epäselvää puhetta ja ymmärtääkseni hän uhkailee tässä tappavansa jonkun. Mä kuuntelin myös muita äänitteitä näistä puheluista ja yksi yksityiskohta, joka oli mun mielestä superkarmiva, oli se, että tämä soittaja välillä naurahtaa, jos sitä voi edes nauruksi sanoa. Hän välillä siis saattaa päättää lauseen sanomalla ha ha. Ja nimenomaan hän siis sanoo selkeästi tämän, niin kuin hän yrittäisi olla mahdollisimman ilkikurinen. Mä voin siitäkin soittaa esimerkin ja vähän toistaa sitä, koska se on niin pieni pätkä. Tästä eteenpäin voi taas skipata 10 sekuntia, jos haluaa sen välttää. Ensimmäinen. Okei, ton saattaa joutua vielä kelaamaan pari kertaa, että sen huomaa. Tässä kohtaa olisi niin paljon hyötyä, jos voisi käyttää videota hyväkseen, koska tollaiset yksityiskohdat on vaikea huomata, jollei ole edessään sitä tekstiä, että mitä sieltä pitäisi kuulla. No joka tapauksessa, kun Vilmäänien perhe otti yhteyttä poliisiin näiden puheluiden takia, heitä neuvottiin alkaa äänittämään niitä. Ja silloin nämä puhelut tosiaan lakkasivat ja vaihtuivat anonyymeihin vihakirjeisiin. Suurin osa oli kohdistettu Jean-Marielle, eli isälle. Näissä kirjeissä nimittäin puhuteltiin pomoa, ja Jean-Marielle oli työssään 20 alaista. Yhdessä kirjeessä luki esimerkiksi, vihaan sinua niin paljon, päivä, jona kuolet, syljen haudallesi. Tätä anonyymiä uhkailijaa alettiin nimittää Le Corbeuxiksi, eli korpiksi. Nämä tapahtumat, jotka jäisivät Ranskan rikoshistoriaan, alkoivat 16. lokakuuta 1984. Pikku Gregory oli ulkona pihalla leikkimässä, hänellä oli päässään villapipo, joka musta tuntuu, että on aika kasari juttu, että 4-vuotias on yksin pihalla leikkimässä. En usko, että sen ikäistä ihan ehkä jätettäisiin nykyään yksin pihalle. Tämä äiti Christine oli sisällä silittämässä vaatteita ja 5:30 aikaan hän astui ulos hakeakseen Gregorin sisälle, kun alkoi tulla jo aika viileää. Ja kauhukseen Christine huomasi, että Gregory ei ollut siellä. Ja Christine hyppäsi heti autoon ja lähti paniikissa ajamaan ympäri tätä pientä kylää, mutta kukaan ei ollut nähnyt hänen poikaansa. Voin vaan kuvitella, miten hirveä nouseva kauhun tunne tuossa tilanteessa voi olla. No, 5:00 päivällä, eli samoihin aikoihin, Gregorin sedän puhelin oli soinut. Hän vastasi ja siellä puhelimen toisessa päässä kuului miesääni, joka sanoi, sain kostoni. Minulla on pomon poika, heitin hänet jokeen. Tämä soittaja ei antanut henkilöllisyyttään ja se luultavasti oli tämä sama henkilö, joka oli uhkaillut Villaminin perhettä jo pitkään. No Gregorin setä otti tietenkin yhteyttä veljensä ja kun kävi ilmi, että Gregory oli tosiaan hävinnyt pihasta, poliisi kutsuttiin mukaan etsintään. Samana iltana 9:30 Gregorin ruumis löydettiin noin 7 kilometrin päästä kodistaan Volognejoen jääkylmästä vedestä. Hänen pienet kädet ja jalat oli sidottu köydellä ja hänen villapiponsa oli vedetty kasvojen päälle. Kuolin syy oli ilmeisesti hukkuminen. Kuoleman ajankohtaa pystyttiin myös päättelemään sen verran, että Gregoria ei ollut heti murhattu sieppauksen jälkeen, eli jonkun aikaa tämä sieppaaja oli pitänyt häntä elossa. Mitään mustelmia tai muita merkkejä ulkoisesta väkivallasta ei kuitenkaan ollut. Tästä Gregorin löytymisestä on hyvin kuuluisa mustavalkoinen kuva, kun pelastaja nostaa hänet sieltä joesta ja siinä näkyy tämä pieni 4-vuotiaan ruumis ja tämä pipo, joka on vedetty kasvojen yli. Todella lohduton näky. Gregorin ruumiin löytämisen jälkeisenä päivänä Vilmäänit saivat anonyymin kirjeen, joka oli kohdistettu nimenomaan tälle isälle. Siinä luki vapaasti suomennettuna, että toivottavasti kuolet surusta, pomo. Rahasi ei voi antaa sinulle takaisin poikaasi. Tässä on kostoni, typerä kusipää. Tämä kirje otettiin heti vakavasti, ei pelkästään sen takia, että tällä perheellä oli jo historiaa näiden anonyymien vihakirjeiden kanssa, mutta myös, koska tämä kirje oli ilmeisesti postitettu päivää ennen kuin tämä ruumis löydettiin, joka näyttäisi jonkinlaista suunnitelmallisuutta. No tämä tutkimus oli aikamoinen farssi alusta alkaen. Tämä oli tämän tutkinnanjohtajan ensimmäinen murhatapaus. Hän oli vasta 32-vuotias Jean-Michel Lambert. Ja siis ei mitään ikärasismia, mutta tämmöisestä tapauksesta pitäisi olla joku kokenut ihminen vastuussa. Mutta täytyy muistaa, että tämä oli todella pieni kylä ja tämmöisen skaalan juttua ei ollut koskaan nähty siellä. Virheitä, joita tehtiin, oli esimerkiksi se, että rikospaikkaa ei eristetty ja ruumiin avausta ei tehty huolellisesti. Siksi sanoinkin tuossa aiemmin, että kuolin syy oli ilmeisesti hukkuminen, koska tästäkään ei ollut 100% varmuutta. Myöskin hypotermiaa pidettiin mahdollisuutena, kun se vesi oli niin kylmää. Edes siitä ei päästy yhteisymmärrykseen, että oliko Gregory hukkunut jokeen vai hanasta tulleeseen puhdistettuun veteen, koska ilmeisesti tämä vesi, jota hänen keuhkoista löytyi, se oli hyvin puhdasta ja erilaista kuin se joessa virtaava vesi. Joka on jostain syystä mun mielestä vielä karmivampi ajatus, että hänet olisi hukutettu jossain kylpyammeessa tai ämpärissä. Mutta tosiaan tätä ruumiinavausta ei tehty kovin huolellisesti ja näistä asioista ei koskaan saatu varmuutta. Ilmeisesti se syy, miksi tämä ruumiinavaus tehtiin hieman hutaisten, oli se, että tämä tutkinnanjohtaja Lambert oli halunnut niin sanotusti suojella vanhempien tunteita, eikä halunnut, että he joutuvat ajattelemaan tämän Gregorin kuoleman kaikkia yksityiskohtia. Joka on ihan kiva ajatus, mutta kun tutkinnanjohtajan pitäisi ehkä kuitenkin keskittyä siihen tapauksen selvittämiseen. No näiden seikkojen lisäksi tärkeää todistusaineistoa hävisi tulevien vuosien aikana todella paljon. 4 päivää murhan jälkeen Gregory haudattiin paikalliselle hautausmaalle. Ja siellä oli tietenkin lehdistö paikalla raportoimassa, että Gregorin äiti oli hysteerinen ja hän huusi arkun äärellä, miksi he tekivät sinulle näin. Käsiala-asiantuntijat analysoivat tätä kirjettä ja pyysivät Wilminien lähipiiriä antamaan käsialanäytteet. Ja tähän lähipiiriin hän kuului 140 sukulaista. Eli heillä oli tosiaan todella laaja perhe. No asiantuntijat totesivat, että Jean-Marien serkku Bernard Laroche oli kirjoittanut kirjeen. Bernardin 15-vuotias siskopuoli oli myös samaa mieltä, että käsiala on hänen ja jopa väitti, että hän tiesi Bernardin hakeneen Gregorin sieltä pihasta. Hän näytti viranomaisille paikan, josta hän uskoi Bernardin siepanneen pojan ja sieltä tutkijat löysivät maasta ruiskun, jossa oli insuliinia sisällä. Tästä pääteltiin, että Gregoriin oli pistetty insuliinia ja että hänet olisi vaivutettu koomaan ennen jokeen heittämistä. Mutta jälleen kerran, jos tämä ruumiin avaus olisi tehty kunnolla, siitä olisi voitu saada varmuutta, mutta sitä ei nyt näissä olosuhteissa sitten voitu enää selvittää. Edes sitä ei oltu tarkistettu, että oliko Gregorissa pistojälkiä. Tästä ruiskusta ei myöskään saatu sormenjälkiä tai mitään muutakaan sen enempää irti. No Bernard pidätettiin 5. marraskuuta, mutta hän ehti olla vankeudessa vain 3 kuukautta, sillä tämä siskopuoli perui lausuntonsa, eikä viranomaisilla ollut enää tarpeeksi näyttöä pitää häntä. 4. helmikuuta 1985 Bernard vapautettiin. Monet uskovat, että tämä 15-vuotias sisko ahdisteltiin perumaan lausuntonsa, että osa tästä suvusta ja perheestä olisi painostanut hänet tekemään niin. Wilminien perhe oli kuitenkin ilmeisen varma, että Bernard oli syyllinen ja isä Jean-Marie jopa vannoi lehdistön edessä, että hän tappaisi serkkunsa. Itse uskon, että näiden vanhempien tuska on ollut niin käsittämätön, että heidän on ollut pakko saada syyttää jotain. Ja kun heille tuotiin esille tämä ensimmäinen epäilty, niin he sitten pystyivät kohdistamaan tämän raivon ja surun häneen, sen enempää ehkä miettimättä näitä todisteita. Myös yleisön mielipide tuntui olevan se, että Gregorin isän suvusta löytyisi vastaus tähän mysteeriin. Hänen vanhemmat, veljet, tädit, serkut ja sedät kaikki asuivat lähistöllä ja 3 vuotta aiemmin Jean-Marie oli saanut ylennyksen työpaikallaan auto-osien tehtaalla. Ja huhujen mukaan jotkut hänen sukulaisistaan eivät olleet tykänneet tästä ihan puhtaasta kateudesta. Tällä pienellä perheellä oli 2 autoa ja hienoja huonekaluja ja Jean-Marie oli kuulemma sellainen ihminen, joka tykkäsi kehuskella saavutuksillaan. Ja etenkin juuri tämä serkku Bernard oli ollut hyvin tuohtunut tästä. Bernardilla oli itsellään ollut hieman vaikeampaa, hän ei ollut menestynyt urallaan ja heillä oli vaimonsa kanssa myös 4-vuotias lapsi, jolla oli kuitenkin jonkunlainen oppimisvaikeus ja heillä oli hankaluuksia tämän lapsen kasvatuksessa, jota myöskin pidettiin mahdollisena motiivina, että hän oli siitäkin kateellinen. Gregory oli aina ollut niin iloinen ja helppo lapsi, toisin kuin hänen omansa. Bernard on kuitenkin hieman ongelmallinen pääepäilty, koska näiden puheluiden ja kirjeiden perusteella tämä niin sanottu korppi tiesi todella paljon Wilminien elämästä ja Bernard ei ollut läheinen heidän kanssaan. Tosin Bernardilla oli veli, joka oli hyvissä väleissä Vilmäänien kanssa, joten informaatio olisi voinut tulla häneltä. Mutta se tuntuu niin käsittämättömän pieneltä syyltä, että joku murhaisi oman sukulaisen lapsen kateuden takia. Mä luulen, että juuri siitä syystä moni haluaisi uskoa, että tämän takana olisi kuitenkin joku tuntematon, koska se on jopa jotenkin helpompi hyväksyä. No 25. maaliskuuta tapahtui uusi yllättävä käänne, nimittäin käsiala-asiantuntijat olivat nyt sitä mieltä, että se olikin pikku Gregorin äiti, joka oli kirjoittanut tämän anonyymin kirjeen, joka on mielenkiintoista ja kertoo siitä, että käsialan ei koskaan pitäisi riittää todisteeksi. Nykyäänhän on kyseenalaistettu tosi moniakin näistä ennen tosi luotettavina pidetyistä asiantuntija-aloista, kuten esimerkiksi veritahrojen analysointi tai luodin jälkien tulkinta. Ja käsialat on yksi tosiaan näistä aloista. No joka tapauksessa tätä äitiä vastaan oli myös muita tosin hyvin hataria todisteita, kuten se, että hänet oli nähty postitoimistolla tämän murhan päivänä. Mediassa myös huhuttiin, että äidillä olisi ollut avioliiton ulkopuolinen suhde ja että Gregori ei olisi ollut Jean-Marien poika ollenkaan. Vilhelminien talon kellarista löytyi myös samanlaisia köysiä kuin ne, joilla Gregorin kädet oli sidottu. Mutta näillä todisteilla ei saatu kuitenkaan tätä äitiäkään oikeuden eteen. Häntä pidettiin 11 päivää pidätettynä, joiden aikana hän kieltäytyi syömästä protestina pidätykselleen, kunnes hänet vapautettiin. Hän oli tässä vaiheessa myös raskaana, joka ei ole varmaan tehnyt kovin hyvää tollainen järjetön stressi, mutta onneksi se raskaus meni hyvin ja he saivat Jean-Marien kanssa toisen pojan. Mutta jotta tämä skandaali ei ainakaan pääsisi laantumaan, 29. maaliskuuta tapahtui jotain todella käsittämätöntä. Gregorin isä Jean-Marie ampui Bernard Larochen kuoliaaksi metsästyskiväärillä, ihan kuten hän oli uhannutkin. Uskomatonta kyllä, Bernardille ei oltu annettu poliisin suojelua hänen pyynnöistä huolimatta, joka on ollut kyllä todella paha arviointivirhe heidän osalta. Jean-Marie vangittiin ja hän sai 5 vuoden tuomion tästä murhasta, josta hän istui 2,5 vuotta. Kuulostaa ihan suomalaiselta murhatuomiolta. Tällä Gregorin äidillä ei ole kyllä ollut helppoa. Ensin hän menetti poikansa ja sitten hänen mies joutuu vielä vankilaan murhasta. Tämän ammutun Bernardin leski itse asiassa sai Ranskan valtiolta vissiin ihan hyvät korvaukset tästä, ettei hänen miestään oltu osattu suojella, vaikka se olisi todellakin ollut tarpeen. Vuonna 2000 tämä tapauksen tutkinta avattiin uudelleen. Toiveena oli, että uuden DNA-teknologian avulla voitaisiin saada jotain olennaista selville. Etenkin tästä kirjeestä mahdollisesti löytyvää DNAta haluttiin testata. Nämä testit eivät ikävä kyllä tuottaneet tulosta, mutta sen verran pystyttiin selvittämään, että kirjeessä oli 3 eri ihmisen DNAta. Vuonna 2004 Christine ja Jean-Marie Vilhelmin saivat 35 000 euron korvaukset kärsimyksestä, jota tämä huonosti hoidettu tutkimus oli aiheuttanut heille. Vuonna 2008 Vilhelmin perhe haki tuomarilta lupaa avata tutkimus uudelleen, jotta myös köysi, jolla Gregori oli sidottu, voitaisiin testata. Ikävä kyllä tämäkin DNA-testi oli tulokseton. Ja mä itse pidän sitä, että tämä perhe haki tämmöistä uudelleen tutkimista taas todisteena sen puolesta, että heillä ei ollut tekemistä tämän murhan kanssa. En usko, että he ottaisivat sitä riskiä, että heidän omaa DNAta löydettäisiin sieltä. Huhtikuussa 2013 testattiin vielä Gregorin vaatteita ja kenkiä. Nämäkin tutkimukset olivat tuloksettomia. Veikkaisin, että siksi, koska hän oli siellä joessa ja se veden virtaus on voinut sen verran puhdistaa hänen ruumista ja vaatteita, ettei sieltä saada tarpeeksi näyttöä DNA-testeihin. No tämän tapauksen uusimmat käänteet on melko tuoreita, kun ottaa huomioon, että se on tapahtunut 80-luvulla, nimittäin ihan 2 vuotta sitten, eli kesäkuussa 2017, uusia ihmisiä pidätettiin uusien todisteiden perusteella. Nämä ihmiset pidätettiin epäiltynä avunannosta murhaan, rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ja heitteille jätöstä. He olivat 48-vuotias nainen, joka on Gregorin edesmenneen sedän leski, mutta huom, ei siis tämän ammutun Bernard sedän leski, vaan tämä on siis ihan toinen setä. Myös pidätettiin Gregorin isosetä, eli Gregorin isän setä ja isotäti, jotka ovat jo 70-vuotiaita. Sekä tämä tapahtumien aikaan 15-vuotias, joka oli alun perin todistanut Bernardia vastaan. Gregorin isovanhempia myös kuulusteltiin, mutta heidät vapautettiin nopeasti. Myös tämä 48-vuotias leski vapautettiin pian pidätyksen jälkeen, mutta nämä isotäti ja isosetä eivät ole suostuneet puhumaan kuulusteluissa sanaakaan. Tätä isotätiä epäillään olevan näiden anonyymien puheluiden takana. Poliisi antoi lausunnon, että he eivät tienneet, kuka on murhaaja, mutta heillä on useita uusia epäiltyjä. Yksi todiste näitä henkilöitä vastaan oli ainakin heikot alibit. Tämän pidätyksen lisäksi tutkijat haastattelivat noin 100 silminnäkijää, osaa ei oltu koskaan aikaisemmin kuulusteltu. Tämä päätutkija on sanonut, että tutkimukset ja analyysit näyttävät, että useat ihmiset toimivat yhdessä tämän rikoksen toteuttamisessa. Ja hän myös kommentoi, että he vakaasti uskovat näiden puheluiden ja kirjeiden perusteella, että tämän kaiken takana on mies ja nainen. Joka on tosi kryptisesti sanottu ja tämä on tosi piinaavaa, että me ei tiedetä vieläkään, että miksi. Miksi useat ihmiset kokisivat, että on tarpeellista murhata viaton lapsi? Mitä niin kamalaa nämä vanhemmat olisi voineet mukamas tehdä, että joku menisi näin pitkälle kostonsa kanssa? Sitten vielä 11. heinäkuuta 2017 yksi tässä tapauksessa merkityksellinen ihminen, eli tämä päätutkija Jean-Michel Lambert, josta oli myöhemmin elämässään tullut tuomari, löydettiin kotoaan kuolleena muovipussipäänsä ympärille kiedottuna. Hän oli 65-vuotias kuollessaan. Tämä kuolema pääteltiin itsemurhaksi. Hän oli saanut paljon kritiikkiä osakseen tämän tapahtuman takia, niin kuin hyvin moni muukin. Ja itsemurhakirjeessään, jonka Jean-Michel oli lähettänyt paikalliselle uutistoimistolle, hän sanoikin hyvin suoraan, että syynä oli valtavat paineet, jotka nousivat, kun tutkimus avattiin uudelleen. Hän myös korosti tässä itsemurhakirjeessä, että hän uskoo Bernardin olleen syytön, joka on tosi erikoinen asia sanoa itsemurhaviestissään. Muutenkin mun mielestä mielenkiintoista, että hän keskittyy tähän tapaukseen tässä kirjeessä ennemmin kuin esimerkiksi omaan perheeseensä ja monien mielestä tässä itsemurhassakin on jotain hämärää, mutta se kuitenkin todettiin itse aiheutetuksi tapaukseksi. Eli tapaus Gregory vei mukanaan aika monta ihmishenkeä. Näiden uusien tutkimusten aikana analysoitiin myös 2000 anonyymiä kirjettä, jotka liittyivät tähän tapaukseen. Niitä oli lähetelty todella monelle, jotka olivat osallisia, muun muassa joillekin viranomaisille ja tutkijoille. Ja näitä kirjeitä läheteltiin kauan vielä Bernardin kuolemankin jälkeen. Ranskassa tästä tapauksesta on kirjoitettu 15 kirjaa, yli 3000 lehtiartikkelia, tehty lukuisia dokumentteja, TV-elokuva ja 6-osainen TV-sarjakin. Tätä tapausta on sanottu Ranskan Jean-Benet Ramsey-murhaksi, joka siis, jos joku ei tiedä, hän oli amerikkalainen lapsimissi, joka murhattiin 80-luvulla, hyvin kuuluisa tapaus. Ja ymmärrän kyllä vertauksen. Tässä tapauksessa on paljon samoja elementtejä. Se mahdollisuus, että syyllinen on joku uhrin perheestä, tämä hieman päin mäntyä vedetty tutkimus, kaikki nämä epäselvät todisteet ja anonyymit kirjeet. Mutta kaiken tämän jälkeenkään kukaan ei vieläkään tiedä vastausta siihen, että kuka ja miksi. Hämmentävintä omasta mielestäni tässä tapauksessa on just se, että paraskin motiivi, mitä tähän on keksitty, on kateus. Ja se on niin käsittämättömän raaka ja kylmäverinen teko murhata 4-vuotias, että se ei vaan mahdu mun päähän, että miten joku voisi pelkän kateuden takia tehdä tämmöstä. Mulle herää melkein semmoinen ajatus, että onko jotain, mitä meille ei kerrota. Mä itse uskon, että syyllinen on joku tästä perheen lähipiiristä, mutta se, että miksi, mä en vaan keksi yhtäkään selitystä, jossa olisi mitään järkeä. Ja sellainen on pikku Gregorin murhan tarina. Musta tää on taas semmoinen tapaus, että olisi tosi kiva jutella teidän kanssa tästä ja kuulla teidän omia mielipiteitä. Ja suurin osa infosta, jota netistä löytyy tästä aiheesta, on ikävä kyllä ranskaksi, siksi tämäkin jakso jäi vähän odotettua lyhkäsemmäksi. Mutta jos joku vaikka osaa ranskaa ja löydätte jotain infoa sieltä, mitä missäsin, niin saa ehdottomasti jakaa. Jos ja kun poliisi tiedottaa, miten tämä näiden pidätettyjen ihmisten kuulustelu on edennyt, niin tietenkin sitten infoa myös teille. Jään itse ainakin innolla odottamaan, että onko nyt vihdoin yli 35 vuoden jälkeen saatu jotain oikeita vastauksia. Nyt on tullut se aika viikosta, kun annan teille rikosaiheisen suositukseni. Tällä kertaa suosittelen teille taas podcastia, joka on aika uusi. Taas kerran kyseessä on englanninkielinen podcast, mutta tämä on mun mielestä kiva freessi, vähän erilainen lähestyminen aihepiiriä kohtaan. Eli tämä on nimeltään The Clearing. Se kertoo tämmöisestä naisesta, joka sai tietää aikuisena hänen isänsä olleen sarjamurhaaja nimeltä Edward Wayne Edwards, joka onkin aika mielenkiintoinen tyyppi. Ja sitten kun toi podcast on tullut kokonaisuudessaan ulos ja saan sen kuunneltua loppuun, niin omakin jakso kyllä tästä tyypistä on tulossa. Mutta tämä nainen itse tosiaan oli se, joka alkoi epäillä, että hänen isällään on jotain tekemistä näiden tiettyjen rikosten kanssa. Ja tässä podcastissa sitten yhdessä juontaja Josh Dean ja tämä tytär April Balaschio käyvät läpi tämän tyttären lapsuutta ja sitä, mitä hirveyksiä hänen isänsä on samaan aikaan siellä tehnyt, kun on esittänyt perheen isää. Se on mun mielestä aina tosi kiehtovaa kuulla näiden ihmishirviöiden läheisiltä, että millaista se on ollut elää heidän kanssaan. Tämä podcast on tarina murhaajasta ja hänen teoista, mutta myös tästä inhimillisestä puolesta ja siitä, miten tämän miehen teot on vaikuttaneet hänen perheeseensä myös. Eli iso suositus The Clearing löytyy tietääkseni kaikista podcast-äpeistä. Kannattaa kuunnella. Siinä on kaikki tältä viikolta. Mä lähden viettämään mökkiviikonloppua ja just varmaan ehdin laittaa tämän lauantaiksi ulos. Kiitos älyttömän paljon, kun olit mukana kuuntelemassa. Toivottavasti teillä on ollut ihana viikko. Muistakaa seurailla Instassa I Don't Like Mondays podcast, jossa on tähänkin tapaukseen liittyvää kuvamateriaalia. Me palaamme näihin aiheisiin taas ensi viikolla. Siihen asti pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Moi moi!
Elämänmakuisia tarinoita, herkullisia reseptejä ja kiinnostavia uutuuksia. Plussa-kortilla saat joka kuukausi mahtavan lukupaketin veloituksetta. Hae omasi lähimmästä K-kaupasta tai tilaa K-ruoka verkkokaupasta.